COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. De momento son 20 personas, pero pueden ser más. Imagínate o desacougo a situación de desprotección que vive esta gente. Falamos dos migrantes que vinieron a Galicia procedentes de Canarias. Son africanos, algunos llegaron dende Mali, otros dende Senegal o Mauritania. Aquí reciben clases de español, tienen un lugar donde dormir y comida. Pedieron asilo y ahora estamos conociendo las respuestas gubernamentales a esas peticiones de asilo. Hay xa 20 que foron rexeitadas. Por qué? Explica o Miguel Fernández, do Foro Galego de Inmigración.
Son as que están estos dispositivos, que son de Senegal e de Mauritania. Normalmente a resolución de asilo que reciben é negativa, porque son países que non se consideran en guerra.
Entón, que pasará con eles? Bueno, deixan de estar no programa de acollida. No caso de Santiago, abandonan o albergue onde están, no Monte do Gozo. Danlles unha pequena cantidade económica e un billete de bus onde escollan. Se queren desplazarse a onde teñen coñecidos ou familiares. O Foro Galego de Inmigración alerta desta situación complicada. Este foro está composto por entidades sociais que traballan coas persoas inmigrantes na nosa comunidade. E pensa na última vez que foches facer turismo. Visitas un monumento, un museo, paseas por unha rúa, sacas fotos, tomas un café aquí, comes alá. Bueno, todo isto evidentemente xera riqueza no destino onde estás. O sector turístico segue tirando do PIB galego. Case 130.000 persoas están empregadas neste sector na nosa comunidade. Hoxe falamos do turismo que ven pro ano 2025. O director de Turismo de Galicia visítanos para abordar a taxa turística e os plans de cara ao ano que ven. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, hai que ter a man hoxe o paraguas. Nubes e claros, tamén chuvascos ocasionais agora máis probables no oeste e no norte, pero xa nas últimas horas poden caer en calquera punto e mañán agardamos un día máis desapacible coa chegada dunha borrasca que nos vai deixar auga en xeral. Son as 12:22 minutos, se queres desfrutar do mellor o mellor prezo, atención ás mellores ofertas do día, as do teu Gadis máis cercano.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,25 €.
Gadis, en confianza.
Xa está aquí o Outono Kodax Festival, o festival da música negra de referencia. Concertos, xuntanzas, filmes, libros, vinilos, xornadas gastronómicas, catas, maridaxe e moito máis. Do 31 de outubro ao 23 de novembro, en Santiago de Compostela. Martín Kodax. Toda unha cultura.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Entre 1 € e 2,5 €. Esta é a tarifa que se baralla para a taxa turística en Galicia, que parece ser unha realidade o ano que ven. Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia, como está vostede? Bos días.
Bo día, moi ben.
Bueno, é así, non? Esta tarifa está se barallando estos prezos, non?
Sí, é unha horquilla que vai entre os establecementos turísticos de máis nivel, de máis estrelas, e os establecementos turísticos pois de un nivel máis inferior. Uh-huh. A lei vai entrar en vigor o día 1 de xaneiro de 2025, porque entra en vigor os orzamentos da Xunta de Galicia, e esta lei vai dentro dos orzamentos, vai dentro da lei de medidas nos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2025.
É verdade que logo, bueno, as competencias de desenvolvemento desa lei serán dos concellos, e entendo que dependerá o traballo deses municipios, non, dos que se queiran adherir.
Efectivamente, os concellos que se adiran a taxa turística, que queiran pois gravar as estancias turísticas no seu territorio, van ter que desenvolver unha ordenanza para facer a recarga da taxa que se vai cobrar pois aos visitantes.
Uh-huh. A máis de Santiago, hai xa concellos que teñen falado con vostede que queiran dar ese paso adiante?
Oficialmente non, solo Santiago pois mostrou o interese de aplicar este imposto a través de contactos que se iniciaron entre a alcaldesa e o presidente da Xunta de Galicia o ano pasado, e que levou a que se iniciase un proceso pois que acaba de rematar agora, ou vai rematar cando se aprobe cando se aproben os orzamentos da Xunta de Galicia. Nós tivemos reunións co sector turístico pois xusto despois Bueno, temos reunións habitualmente, pero cando se sustanciou definitivamente que iba a haber unha lei que iba a permitir gravar as estancias nos establecementos turísticos de Galicia, pois tivemos unha reunión co sector e prácticamente a totalidade dos representantes do sector se mostraron en desacordo coa aplicación da taxa.
O 80% é unha das condicións que pon a Xunta de Galicia para que isto sexa unha realidade, é que a meirande parte pois do recadado se destine a turismo sustentable, non? 80%, teño entendido. Póñanos algún exemplo, que entra dentro deste parámetro de turismo sustentable?
Pois, desde logo, desenvolver políticas que leven a que a estancia dos visitantes e o destino que vai gravar a estancia pois sexa máis sustentable no tempo, e isto pois pode incluir desde infraestructuras ata campañas de promoción ou de xestión, mellora na xestión de actividade turística, ben a través da iniciativa privada ou ben a través da iniciativa pública. Eu agora mesmo en Galicia apenas vemos externalidades negativas do turismo. Non a resolve, sí que é certo que pode transmitir a imaxe de un destino pois saturado, con problemas que agora mesmo en Galicia non detectamos.
Pregúntolle pola estrategia do ano que ven, porque estamos a piques de pechar un ano 2024, que, por certo, falando de Santiago, a nivel de peregrinos xa é histórico, porque xa temos datos nunca antes registrados a nivel de peregrinos. Estamos aí a piques do peregrino medio millón, conseguirémolo?
Sí, desde logo que sí, porque apenas faltan 7.000, que eu penso que de aquí ao 31 de decembro sí que van chegar.
Bueno, ano que ven, 2025, estamos a piques de comezalo, e aí, bueno, pues algunha estrategia turística interesante, dende logo, que plantexaba vostede no Parlamento de Galicia, cando se presentaban eses orzamentos do ano que ven, por exemplo, un observatorio de sostibilidade. Que é isto?
Sí, é unha organización que acabamos de licitar e que se vai adxudicar xusto cando remate este mes. Nos vai permitir observar realmente o que está ocurrindo coa actividade turística, cos fluxos turísticos, e nos vai permitir tomar decisións e facer políticas que nos leven a que o noso destino e os nosos microdestinos, por decirlo así, en Galicia pois cada vez poidan ser máis sostibles, e que en todos os ámbitos, no ámbito económico, no ámbito ecolóxico e tamén no ámbito social, e que a riqueza que xera pois o turismo cada vez poda estar máis distribuída no territorio galego. E por outra parte, non somos moi partidarios, tendo en conta que o turismo en Galicia cada vez está medrando dun xeito máis progresivo, pois somos moi partidarios de actuar e de regular fluxos para que a actividade pois sexa o máis normal posible, por decirlo así. E entón, bueno, pois estamos buscando dous emplazamentos nos que habitualmente son visitados, concretamente en épocas moi puntuales do ano, pero que é certo que sí que reciben máis visitantes que outras zonas, e vamos a estudiar dous casos para, como exemplo, e tratar de poñer en valor pois esa regulación de fluxos que seguro que nos vai a beneficiar a todos.
Xosé Manuel Merelles, moitísimas gracias por achegarse aos estudios de COPE.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Seguimos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, este é o teu sitio. O Pontevedra soña coa visita dun primeira pasarón. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Sí, moi boas. Na Copa do Rei, logo de eliminar 4-1 o Levante da segunda división en Pasarón, o Pontevedra fixou un gran partido, goleou un Levante con 10 xogadores, e recibirá case con total seguridade a un primeira división no seu estadio de Pasarón o mércores que ven será o sorteo. Ademais, temos que contar que no Celta, hoxe dende a 7, Xunta Xeral de Accionistas.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, IntegralMotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.